Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Gjykata e posaçme për krime lufte në Kosovë do të ngrihet në Hagë. Presidentja Jahjaga bën thirrje për zgjidhjen e krizës politike me anë të dialogut. Filmi Shok është rruga drejt Oscarit, thotë Shref Durmishi, bashkëproducent i filmit. Turqia arreston akademikët që kundërshtojnë operacionet e saj ushtarake kundër rebeleve kurd. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, qeveria e Holandës ka bërë të ditur se gjykata e posaçme për krime lufte në Kosovë do të ngrihet në Hagë. Gjykata do të hetojë krimet serioze të kryera në periudhën 1999-2000 nga pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kundër pakicave etnike dhe kundërshtarëve politik. Thuhet në deklaratën e qeverisë holandeze. Deklarata pranon se gjykimi i krimeve të luftës është çështje e ndjeshme në Kosovë. Të dyshuarit e mundshëm mund të shihen nga shtresa të shoqërisë kosovare si luftëtarë të lirisë, ndërsa dëshmitarët mund të ndjehen të kërcënuar në Kosovë, thuhet në deklaratë. Paraprakisht edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se qeveria e Kosovës dhe ajo e Holandës kanë arritur marrëveshje për selinën e gjykatës speciale për krime lufte. Kjo gjykatë do të jetë në kompetencë të prokurorëve dhe gjykatësve ndërkombëtar. Gjykata speciale pritet të nisë operuari këtë vit.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kosova të Entën ka marrë lajme të mira pasi filmi kosovar Shok është nominuar për çmimin Oscar në kategorinë e filmit të shkurtër. Kolegja Flandra Marmullaku ka biseduar sot me bashkëproducentin e Shref Durmishi, i cili flet për sfidat e realizimit të filmit, për krahin institucionale, çmimet ndërkombëtare të fituara e të tjera. Dëgjojmë bashkë bisedën e realizuar.
Nominimi për ndarjen e çmimit prestigjioz Oscar po cilësohet si njëri prej sukseseve më të mëdha në kinematografinë kosovare. Sa ka qenë i pritshëm për ju si producent dhe aktor kosovar ky nominim dhe si e përjetuat këtë moment, na tregoni pak?
Është një moment historik për Kosovën dhe për kinematografinë e Kosovës, sepse është hera e parë që Kosova po nominohet për Oscar. Pritshmëritë në fillim kur kemi bërë filmin nuk kemi menduar se kemi me arrit deri te filmi deri te nominimi për Oscar, po e kemi bërë një film me shumë dashuri dhe me shumë përkushtim, kemi dashur me tregu storyt tona nëpër botë. Po pastaj filmi pat një rrugtim shumë të mirë dhe shumë suksesshëm nëpër festivale botënore, ku ka marrë shumë çmime. Pastaj për zgjedhjes prej 150 filmave u futëm në 10-ën në listën e shkurtër ose shortlist për Oscars, edhe atë do të pastaj u rritën pritshmëri, sepse me vetë fakti që ne u futëm 10 atëherë pritshmëri të rritën që ne mundëm me veqenë edhe në 5-ën edhe të nominum. Gjo që ndodhi edhe është në jashtëzakonshme, po pse që njerëz i kanë pa videot, sepse kanë qenë për televizion edhe në për rrjetet sociale, kanë postuar njerëz edhe kush ka qenë prezent. Ka qenë një moment fantastik, po dihet edhe prej zonit e mësë sa qysh e kom pritë atë moment.
Na trego pak për tematikën e filmit, së është zgjedhë me u pasqyru lufta në Kosovë dhe cili ka qenë mesazhi i cili keni dashur ta përcjellni?
Çemi do në gjuhë regjisori kur e ka shkruar skenarin, e ka qenë disa herë në Kosovë dhe e ka prek historia çka populli i Kosovës ka kalu në për çfarë historia. Edhe prej storjeve që i kanë dëgju për njerëzve, i ka vendosur me shkru skenarin, e ka shkruar një skenar, në bazume tri ngjarje të vërteta, që i ka shëndru në një. Një nga ato ngjarje është një ngjarje ime personale. Edhe, do thot, Gjemi ka dashur me pasqyru shoqërin mes dy shokëve, është, e ka dashur me marë anën humane të asaj kohë, ku bazë kryesore ose aktorët kryesor, personazhet kryesor janë dy fëmijë 12 vjeç, edhe shoqëria tyje vjet në rrezik. Dhe do të ka dashur me përcjell edhe për këtë ka dashur me qenë shumë universal, përpos që ka pasqyru luftën në Kosovë, ty përcjell ata dy fëmijë, do të thotë nuk ka qenë plan të parë direkt për luftën, e pasqyrën se çka ka ndodhur në Kosovë. Tema është universale për shkak sepse si thash është bazuar në jetën e dy fëmijëve, shoqërinë mes aty në dy fëmijëve ku secili njeri në botë mundet me identifiku veten me ata dy fëmijë sepse secili në botë kena një shok të ngushtë dhe secili kemi shumë me hupat shok të ngushtë, kështu që kjo është një anë prej pse është e bën këtë film shumë universal dhe ka shpëlqyer shumë në për botë.
Si u shprit filmi shok në nga audienca në festivale të tjera ndërkombëtare, tu e pas parasysh që keni marrë edhe çmime të tjera?
Filmi shpritja zakonisht mirë, ku do që kemi qenë në për festivale, duna me thonë, jëmë kanë shumë i lumëtur kur kom dalë me përshëndet para publiku, që jëmë pa gjysën e salës të i kajtë. është e di që nuk t'inglon mirë me thonë, jam i këzu shumë e pa dikant të i kajtë, po vërtit dhe kam qenë i këzu shumë kër i kom pa njerës të i kajtë, sepse ne kemi arrit ato që këna dashtë, këna arrit me i prek zemrat e njerëzve. Nisë disa postime që ne kemi postu në për faqet tona të filmit në rrjetet sociale, janë disa përshtypjet njerëzve në për festivalet botnore dhe gjitha janë tjerë zakonshme që e kam pëlqyer shumë filmin që i ka bo filmin me qajt që i ka prek shumë tema si që cega që është aqë universale.
Sa është e vështirë me u realizu një film i këti lloj në Kosovë duke i marë parasysh bugjetin dhe përkrahjen?
Nuk është e lehtë me bugjetin që qendra kinematografike e Kosovës ka dhe me bugjetin që ndahet për filma, për kulturë është vërtet shumë e vështirë, ka qenë peripeci shumë e madhe, kemi hjek bajagi shumë për me bo këtë film, sepse bugjeti ka qenë jo atë sa neve na u ka dasht, po njerëzit kanë qenë të vullnet shumë e punu këtë film, sepse ju ka përshyt gjithë dhe skenare dhe se cili ka pa hezitim, ka pranu me fëknu film me shumë pak kompenzim, sepse ju ka përqyri në rrath parë skenare dhe projekti. Edhe në gjana tjera manena i parët që neve në kanë mungu për filmet, sepse filmi është në mështetë për i qëndrës kinematografike të Kosovës me 25.000 euro. Po, kjo ka qenë që e është ndapi që kjo kësë, po pasaj neve në kanë dashtë shumë a shumë bëgjet për me bo këto. Fatmisisht në kemi pas, po në kemi pas bashkë producentin Angles Harvey Scott që në pjesët tjetër e ka gjetë Anglitë dhe pas produksione dhe shumë gjana tjera.
Sa keni pasur përkrahje institucionale gjatë realizimit të filmit dhe sa du t'ju duhet kjo përkrahje tash pas nominimit në Oscar?
Përkrahje tash ne kemi pas për qendrës kinematografike ato 25.000 euro dhe ajo ka qenë përkrahja financiare. Përkrahje tjetër që kemi pas shumë të madhe dhe që do na më falenderu pa tjetër është policia e Kosovës, sepse ka qenë kur kemi xhiru ka ardhur gjithmonë në vendin e ngjarjes dhe na ka siguru rrugën, na ka siguru gjanat që neve na u kanë dashur. Përkrahje tjetër nuk kemi pas, do thot deri tash. Tash na u duhet përkrahje shumë e madhe sepse në fazën e parë të filmit ne deri dje